Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019 yılın 14 mayı hepdenin tişinde günü. Suunki programamızda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov Aşgabatda safar eden İran'ın dışişleri işler ministri Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Human Rights Watch guramasy Türkmenistan'ı EYM 15 yıl Türkmen türmelerinde saklanan dissident Ulgeldi Anın yazıbın yol kıynığının sonuna çıkmağa çağırıyar ve beylikki mağlumat Terimizi dinlätlersiniz. Ozoly bilen men Merdan Tariyev günün käzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçirmeli gepleşiklerinin öňýany, Birleşen Ştatlaryň Russiýa bilen gatnaşyklarynda ilerlemek üçin ýoly tapmalydygyny aýtdy. Pompeo bu barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Russiýanyň Soçi şäherinde Putin we Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirer. Bu onuň Amerikanyň döwlet sekretary wezipetinde Russiýa amala asyrýan ilkinji taparydyr. Duşuşuk iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilleşen döwrüne gabat geldi. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlara gatnaşandygy baradaky deňeýewiň gelip çykýşyny seljermek üçin federal prokurory bellädi diýip Associated Press habar agentligi maglumat berýär. Habarda bellenmegine görä Connecticut ştatynyň prokurory John Durham Trumpyň kampaniýasy bilen baglanykda aňtaw maglumatlar toplamagyň kanuny we ýerlikli bolup bolmandygyny deňär. Şeýle deňeýewiň geçirilmegine prezident Donald Trump çagyrsa diýip Ol Russiýa bilen baglanykda geçirilen barlygy özüne garşy alınıp barylan arwoq awy diýip atlandyrypdy. Trump şeýlede onuň tarapdarlary Adalet Departamentini we derňewler boýunça federal büroni onuň kampaniýasy boýunça bi-kanun içalysylyk etmekde aýpladylar. Sol bir wagtda barın tanqidçileri onu adalatın hatirasyna däldi, Trumpyň bähwitleri urunda iş alyp baryandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň yuridik geňişçisi Robert Mueller 2016-njy ýylyň saýlawlaryna ruslaryň gatnaşygy barada ýurdun aňtap gullyklarynyň gelen netijelerini tasdiklady. Sol bir wagtda ol Trump rus resmiýetleri bilen gizlin hyzmatdaşlyk etmedi diýen netije geldi. AK tam Eýranyň Amerikanyň güýçlerine garşy edip biljek hüjümi we ýadry ýaragyny edinmek urundaky tagallalaryny artdyrmak ähtimallygy çäginde ýakyn gündogory goşmaça 120 000 eserini ugratmak garly planlaryna garaýar diýip The New York Times neşri maglumat berýär. Gazetin administrasiýadaky anonim bir çeşme salgylanyp berýän maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan bu wardaky planlary geçen hepde prezident Donald Trumpyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleri bilen geçiren gepleşikleriniň dowamynda mälim edipdir. Maglumatda planın İran'ın yerlerini basıp almağı çağırma yandığını ıhtalyar. AK Tam ve Pentagon häzirlikçe bu maglumat doğrusunda hiç hili komentariya bermediler. Bu xabar Washington bilen Tehran'ın arasındaki gatnaşıkların itilesen dövrüne qabat geldi. Pakistanyň Gunorta günwatarındaky Buluçistan vilayatynyň paýtagty Kwetda-da bir mesjidiň goluynda amala asyrylan partlamada azyndan 3 polisiýa ofitseri öldi. Polisiýanyň maglumatyna görä, öz şertlerinde ýasalan partladyjy motosikla ýerleşdirilipdir. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, partlamada başga da 6 adam, sultanda 3 polisiýa işgär hem ýaralanypdyr. Hücumun cevapkärçiligini Pakistanın Talibanı deyilip hem bilinýän gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan jeňçi topary öz üstüne aldy. Hücum mukaddes Ramazan aýy sebäpli howpsuzlyk hüşgärliginiň artdyrylan döwrüne gabat geldi. Albaniýanyň paýtagty Tiranada hökümet garşy çykyş edýän protestçiler polisiýa Molotov kokteýllerini, ýagny içi ýangyçly tüýşeleri dyňdylar. Müňlerçe protestçi ýagny howa şertlerine hem garamazdan 13-nji maýda demonstrasiýa geçirdiler. Polisiýa jogap çäherlerini geçirmedi. Bu bi kanun hökümet garşy gönükdirilen ýuristdir diýip opozisiýadaky merkezi tagçy Demokratik partiýasynyň lideri Lul Zimbasa çykyş etdi. Hadisede bir polisiýa ofitseriniň ýaralanan aýdylýar. Oppozisiýa fevralyň ortalaryndan bäri hökümet resmiýetlerini paraxorlukda aýplap, şeýlede mundan 2 ýyl ozal geçirilen parlament saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçirýärler. Oppozisiýa geçiji hökümetiň düzülmegini we ilk saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär.